This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:06 and you're listening to the Evening Edition with Hezril and Kelvin. And we're kicking off the show, of course, with Popiet Popiet Parliament, where we bring you today's updates from the Day One Rakyat.
So first things first, there was some continuation today on the dispute surrounding the supply bill that was passed yesterday. The bill was passed with 111 votes in favour and will allow the reallocation of 7.18 billion ringgit for the purpose of restructuring the cabinet.
However, several opposition MPs protested when Speaker Dato' Azhar Azizan Harun called for a 10-minute recess before block voting was carried out. The MPs asked if the break was intentional as there weren't enough government MPs in the hall. Today, the Speaker defended his decision to call for the break, saying that he had notified the Dewan Rakyat of his decision.
Semalam terdapat sedikit kekeliruan apabila saya menempuhkan persidangan itu selama 10 minit sebelum belah bahagi itu. Mengikut petua saya telah mahsyurkan di Dewan ini pada 11 Ogos 2020. Pada masa itu saya telah mahsyurkan bahawa kita akan memberi masa 10 minit untuk semua ahli parlimen datang dari bangunan yang satu lagi itu. Oleh kerana lift pun tidak dapat digunakan sepenuhnya, cuma 4 orang satu lift, so kita akan benarkan 10 minit untuk memberi peluang kepada semua ahli-ahli datang ke Dewan untuk mengambil bahagian di dalam apa-apa belah bahagian yang akan dilakukan di Dewan ini. Benda tu telah saya masukkan pada 11 Ogos dan saya tidak mendapat apa-apa feedback negatif pun daripada mana-mana ahli-ahli Parlimen.
That was Dewan Rakyat Speaker Dato' Azhar Azizan Harun. And later on in the show, we'll be going into an in-depth analysis of the budget reallocation. We'll be speaking with Lembah Pantai MP Fahmi Fadzil, as well as Tricia Yeo, CEO of the Institute for Democracy and Economic Affairs. So stay tuned for that.
Moving on, Minister in the Prime Minister's Department for Special Functions, Dato' Sri Mohamed Rizwan Mohamed Yusof, told the Dewan Rakyat that the government is considering whether to make the use of the MySejahtera app compulsory in specific premises. He said that the government will not prohibit the use of forums, but hopes the public will catch on to the habit of using the app. Here's the Minister.
Kalau kita lihat, MySejahtera antara usaha-usaha kita untuk menggalakkan satu budaya baru. Antara lain, kita akan cuba mewajibkan contoh premis-premis tertentu untuk menggunakan MySejahtera. Tidak lagi menggunakan secara manual mengisi borang dan sebagainya. Kalau kita memberi empowerment kepada mereka ini dengan kerjasama mereka. Contoh, kalau seseorang nak masuk premis, hari ini dia ada dua option. Satu mengisi borang, satu lagi MySejahtera. Dan kita sedang mengkaji dan berbincang dengan Majlis Keselamatan Negara dan juga dengan the AG office, sama ada kita boleh enforce this as a law. Tapi kita tidak, orang kata itu, tidak menidakkan penggunaan borang. Jadi ini adalah proses membangunkan budaya baru yang seperti yang kita tahu, kita sedang membawa berbagai kaedah untuk memastikan apa saja bentuk pemudah cara dari yang kita boleh bawa kepada komuniti untuk bekerjasama dengan kerajaan untuk membantu menular COVID-19.
That was Special Functions Minister in the Prime Minister's Department, Dato' Sri Mohamed Rizwan Mohamed Yusof. Do you think there should be laws to make the use of MySejahtera compulsory, or should it be a matter of choice? You can let us know. Call us 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899. You can also tweet us at BFM Radio.
Speaking of apps and technology, Deputy Education Minister Dato' Dr. Mahang Soon told the Dewan Rakyat that a survey was conducted to examine the ability of students to study remotely. It found that 36.9% of students don't have the necessary gadgets for remote learning. The Deputy Minister said that home-based learning is still carried out in schools where students attend face-to-face classes on a rotational basis, and he said the government is facilitating this with the use of radio and television.
Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjalankan kajian kesediaan murid dalam pembelajaran secara dalam talian pada 28 Mac sehingga 2 April 2020. Dapatan kajian menunjukkan masih terdapat 36.9% murid tidak mempunyai sebarang peranti bagi membolehkan mereka mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Dapatan ini menunjukkan bahawa sebahagian besar murid tidak dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian dengan berkesan. Walau bagaimanapun, apabila semua sekolah telah dibuka sepenuhnya pada 3 Ogos 2020, semua murid telah dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara persemuka. Bagi sekolah-sekolah yang melaksanakan model pembukaan sekolah secara penggiliran, home-based learning masih dilaksanakan. Bagi membantu kumpulan murid yang tidak mempunyai akses kepada talian internet dan alat peranti yang sesuai untuk pembelajaran secara dalam talian, home-based learning turut dilaksanakan melalui siaran TV pendidikan, rancangan radio pendidikan dan serahan bahan pembelajaran kepada murid. KPN menyedari bahawa terdapat kelemahan dalam pelaksanaan home-based learning. Oleh demikian, antara perkara utama yang dilaksanakan apabila sekolah dibuka semula ialah guru menilai tahap penguasaan murid. Seterusnya, guru mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan murid sekurang-kurangnya mencapai tahap penguasaan minimum dalam setiap mata pelajaran yang diikuti.
Meanwhile, there was a supplementary question by Kulim MP Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail on whether the controversial Bestari Net program will be continued. The Deputy Minister replied that the program will be shelved and that he'll provide more details later on.
Untuk maklumat alih yang berhormat, projek untuk Bestari Net tidak diteruskan. Itu yang pertama. Keduanya, untuk maklumat-maklumat yang lain akan saya sampaikan secara tertulis. Terima kasih.
That was Deputy Education Minister Datuk Dr. Ma Hang Soon.
There were also updates on sexual crimes against children. Deputy Women, Family and Community Development Minister Datuk Siti Zailah Mohamed Yusof gave some statistics. She said that 1,721 cases were reported in the first half of the year. Here's the Deputy Minister.
Statistik jenayah seksual terhadap kanak-kanak pada tahun 2020 hingga 30 Jun 2020 yang direkodkan oleh polis diraja Malaysia adalah sebanyak 1,721 kes mengikut pecahan seperti berikut. Kesalahan rogol 651 kes, kesumbang mahram 106 kes, luar tabi'i 106 kes, cabul 344 kes dan kesalahan di bawah akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 514 kes.
That was Deputy Women, Family and Community Development Minister Datuk Siti Zailah Mohamed Yusof. She also said that the government is continuing with advocacy programs in schools to raise awareness on the issue.
After that, there were also some highlights related to airports. Transport Minister Datuk Sri Dr. Wee Kah Siong said that the Penang International Airport expansion project will not proceed for the time being. In the meantime, the government is studying the National Airport Strategic Plan to look at the best way forward for airports in the country, given the impact of COVID-19 on the travel and aviation sectors.
Kementerian Pengangkutan akan melaksanakan kajian National Airport Strategic Plan, NASP, yang meliputi kajian semua pembangunan lapangan-lapangan terbang dan short take-off landing airport Stoport dalam negara yang dijangkakan siap pada tahun 2023 selaras dengan dasar pengangkutan negara. Kajian ini bertujuan menentukan hala tuju pembangunan lapangan-lapangan terbang di Malaysia dari segi peranannya, keperluan ruang udara, airspace requirement, kajian ekonomi dan strategik agar pembangunan sesebuah lapangan terbang itu dilaksanakan berdasarkan kepada keperluan sebenar seperti mana dapatan kajian tersebut. Oleh yang demikian, sebarang cadangan pembangunan lapangan terbang baru termasuk cadangan pembangunan dan menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang akan hanya dapat dipertimbangkan selepas kajian NASP dimuktamadkan oleh kerajaan. Sekian, terima kasih.
Jelutong MP RSN Reyes then asked if the government's move was meant to punish Penang as it is governed by Pakatan Harapan. The minister denied that this was the case and he reiterated his commitment to finish the expansion project once the study is finalized.
Kita tidak menindas mana-mana negeri, tak kira faham politik. Apa yang kita utamakan ialah tempat mana yang perlu kita naik tarafkan berdasarkan kepada keperluan dan supaya tidak wujudnya satu saingan yang tidak sihat. Sebab itulah, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pihak kerajaan negeri Kedah juga, mereka bercadang untuk membuat satu KSP ataupun satu lapangan terbang baru berdekatan dengan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Dan perlulah satu koordinasi yang betul kerana airspace requirement ini perlu kita kaji dengan betul-betul. Kita ada 39 lapangan terbang di Malaysia yang di bawah MAHB. Dan 3 lagi di bawah swasta. Jadi kesemuanya 42. Perlu ada satu penyeragaman dan juga koordinasi yang baik dan supaya semua lapangan terbang yang kita nak besarkan itu dapat mencapai matlamat dan tidak bersaing antara satu sama lain. Saya memberi jaminan kepada Yang Berhormat, kerajaan yang ada sekarang, kita akan terus committed. Kita akan melihat keperluan di mana, bagaimana kita nak meningkatkan kapasiti lapangan terbang ini. Sekian, terima kasih.
That was Transport Minister Dato' Sri Dr. Wee Ka Siong.
Later on, Deputy Transport Minister Hasbi Habibullah touched on another issue related to transport. He said that the government is looking into the regulation of parcel hailing, or P-hailing, where parcels are delivered via motorcycles. He said that this will likely be finalised by the end of the year, and the government will take into account safety and insurance.
Pada masa ini, syarikat perkhidmatan e-hailing hanyalah dibenarkan untuk mengangkut orang, yakni penumpang sahaja. Walau bagaimanapun, Kementerian Pengangkutan dalam masa ini sedang dalam proses mengawal selia dan menyediakan peraturan-peraturan pendaftaran dan perlesenan ke atas industri perkhidmatan penghantaran barangan parcel menggunakan kenderaan motosikal di Malaysia. Golongan berpendapatan rendah terutamanya dalam kumpulan B40 akan berpeluang mendapat pekerjaan dalam industri yang terkawal, seterusnya meningkatkan tahap sosioekonomi dan kualiti kehidupan mereka, insyaAllah. Proses membangunkan peraturan dan syarat-syarat berkaitan mengawal seliaan industri perkhidmatan P-hailing ini sedang berjalan dan dijangka akan dimuktamadkan sebelum akhir tahun 2020 ini.
That was Deputy Transport Minister Hasbi Habibullah. Let us know if you have any thoughts on regulating parcel hailing or what your experience with it has been like. Call 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899. You can also tweet us at BFM Radio.
Now, one last update before we head to some messages. The tabling of the COVID-19 Temporary Measures Bill, which continued today. So it seeks to inject 45 billion ringgit to ease the economic impact of the pandemic. And former Finance Minister Lim Guan Eng told the Dewan Rakyat that the opposition is willing to support the bill if the amount is doubled to 90 billion ringgit. He notes that the proposed amount is not enough and Malaysia is in urgent need of economic aid. Here's a snippet of the MP's argument.
Tentu ada pihak yang cakap, oh, ini akan kembali pulih tahun depan. Tapi mengapa kita kena tunggu tahun depan? Kalau tunggu tahun depan, yang mati takkan boleh hidup kembali. Yang syarikat yang tutup, dia tak akan buka semula. Yang hilang pekerjaan, macam mana mereka nak tahan, nak survive? Itu sebab lebih baik kita bantu sekarang daripada tunggu tahun depan. Itulah sebabnya kita minta, pihak kami minta, gandakan program prihatin ini. Daripada 45 bilion, kepada 90 bilion.
That was former Finance Minister Lim Guan Eng, and that pretty much wraps up today's Popek Popek Parliament. You can let us know if you have any thoughts on the issues we discussed, whether it's the My Sejahtera app, airports, parcel hailing, or even the COVID-19 bill. That number to call is 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, or tweet us at BFM Radio. We're now going to head to some messages that will take you along to the 5:30 news. And after that, of course, we've got the health briefing with the health DG. Keep it here on BFM 89.9.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my. BFM 89.9, the business station.